Bueno, lehenik eta behin gogoratu behar dugu osoko bilkuran akordio bat hartu zela irailean eta bada parkingaren proiektua behin betiko gelditzea eta hori garrantzitsua da. Zen azkenean jada gaizki hasten gara, ez? Hartutako osoko bilkurak hartutako erabaki baten gainetik aurkezten zaigu olako prozesu bat jendeari galdetzeko, baina behin ja erabakia osoko bilkura gehiengoagatik hartu ondoren. Orduan, bueno, honik uste dut hasiera hori markatzea garrantzitsua dela, ez? Zen, bueno, ja gaizki hasten gara, ez? Zen, hau bada nolabait estrategia bat osoko bilkuraren gehiengoaren gainetik pasatzeko. Orduan, ja, gaizki hasten gara.
Bai, gaizki abiatzen da, hori da, alde bakartasunez beraz aurrera jarraitzen du Cristina Ibarrolak, atzo galdeketa edo hori aurkeztuz edo proposatuz.
Hori da, bai, eta gero ja, bueno, ba, atzo aurkeztu ziguten dokumentua, bueno, ba, ikusten dugu, ba, nahiko tendentziosoa dela, eta nahiko bideratua dagola emaitza bat lortzeko bidean, eh? Orduan, bueno, ba, gu gaude honekin ados, uste dugu jada erabaki bat hartuta dagoela eta hain honek ez daukala zentzurik eta gero ja ba aurkeztu diguten prozesuan sartuta ba bueno ba ikusten dugu adibidez galderak ez ba bideratuak daudela gure ustez ikusten dugu ere ba adibidez nori galdetuko zaio ez eta galdetzerakoan nori galdetuko zaion ba bi emaitza aterako dira galdeketa honetatik bat Zabalguneko auzokideena eta beste bat dela zona influentzia ditu dutena, eh? Mm-hmm. Eta zein da emaitza? Bi egongo dira. Ja, bueno, baina hori guztia, hau da, olako kontsulta baten aurretik joku arauak oso argi egon behar dira. Mm-hmm. Eta izan behar da prozesua planteatzeko bidean, eh? Egon behar dira arauak argi, ez du balio behin emaitzak izan da arauak jartzea. Horrek ez du hankak ez da bat ere demokratikoa, eh? Uh-huh. Eta, bueno, ba, nola baita aurkeztu dute borradore moduan, baina berriz ere hau trampa bat da. Hau da, guri aurkeztu ziguten atzo, guriaren 17an, eta gainera nola baita modu itxian, ez? Eta lanerako tresna bat izango balitz bezala irekita aportazio guztiak egin ahal izateko. Baina hori da esan zigutena eta bulegora ailegatu baino lehen, hau da, 5 minututan dena prentzan zegoen eta hau berriz ere bazen nolabait, ba UPNren, bueno, basalmenta bat, ez nolabait, ba berriz ere ba bere aurpegi garbiketa edo ba nahikotxu behar dute eta orduan ba berriz ere ikusten dugu trampa bat dela eta ba dela bere gobernatzeko modua, eh? Uh-huh. Edo ez gobernatzeko modua zen, hau ez da gobernatzeko modu egoki bat, ez? Uh-huh. Garbi, berriz ere, uste dute, ba, Iruñeko udala bere kortijoa dela, eta Iruñeko udalarekin nahi dutena egiten aldutela, eta okerra, ez? Hiritarrekin nahi dutena egiten aldutela.
Garbinele, nahi patu duzu, galdeketa bideratua dagoela, gian entzulek ez dute ezagutuko, zen nolako galdera, eta erantzunak planteatzen zituen Cristina Ibarrolak?
Bai, ba, 8 galderetatik edo 6 galderetatik ezetza dago batean bakarrik. Uh-huh. Besteetan da bai, baina bai ba prezioa ona izan emaliz, bai, baina errespetatuko baliz, ez dakit zer, ez da galdeketa hauek oso argi normalki egiten dira bi hiru galderekin eta oso galdera argiak izan behar dute. Hau da, ez du balio olako bateria galdera bat suposto guztiak biltzen dituna normalean, galdeketa hauek oso bai oso argiak eta bi hiru galderen inguruan izan behar dute eta galdera argiak, ez? Ez ditu izan behar olako baldintzapeko baiesko asko, ez? Ez dakit nola esan.
Garbine, bueno,
eta ikusten dugu hori dela eta gero ikusten dugu ba fatxada hutsa dela, ez dituztela gure aportazioak nahi. Mm-hmm. Ez dituzte, bestela olako epeak ez dira planteatzen eta bestela hau ez dago 5 minututan prentxan. Mm-hmm. Ez aie inporta oposiziotik esaten dieguna. Mm-hmm. Bestela gainera iraileko plenoko
akordioa
hori da. Mm-hmm. Onartuko zuten.
Soka ekarriko du dudarik gabe Gurutzeko plazaren eta Zangozakarrekako parkinaren kapitulo berri honek. Garbine, bueno, Euskal Herria Bilduko zinegotzia mi esker honitze gurean itzategatik.
Zuei.
Iragarkiak jarraian.
Iruñerria goizetik.